Jina Sergio Grek, nsellem lilkom eżi s-semija ta' Campus FM, nilqawkom għal-programm ieħor minn din s-sensiela tagħna sajf kien dak. Illum se niddiskutu il-kwistjoni bejn Domingo Mintoff u Alfred Sant, kwistjoni li toħodna lura għas-sajf tal-1998. Ovvjament jiena lija kienet storja interessanti għaliex dak iż-żmien jiena kont student tal-istorja fil-Fakultà tal-Arti. U għalina kien ġara xi ħaġa straordinarja li fl-aħħar mill-aħħar donnu dar-raġel li kien ilu issa snin rieqed qam u żbroffat nirreferi għal Perit Mintoff u min jaf kemm weħilna hemmhekk insegwu anki u nisimgħu dawn id-diskorsi u l-għada kif niġu hawnhekk l-università niddiskutuhom bejnietna konna anki nirrekordjawhom u x'imkien naħseb salvajt xi każett jew tnejn. U llum biex niddiskuti dak iż-żmien għandi miegħi lill-Dr. George tal Zammit vuċi u figura li ovvjament tafuha anki minħabba li huwa osservatur politiku jistudja l-politika jgħallem il-politika fil-fatt huwa lettur anzjan fil-public policy fil-fakultà fil-fema u vera. U naf li George ovvjament tinteressa immens il-politika Maltija u bħali kien żagħżugħ ukoll. U nixtieq nitlaq minn hawn, George, għax ovvjament is-sitwazzjoni hija kumplessa, ma tajjeb ngħid se jkollna żewġ programmi biex anki nkunu naqra iktar anki rilassati u nistgħu niddiskutu u nargumentaw flimkien ukoll. Eżattament, dakinhar, x'riet il-Perit Mintoff? X'kienu il-kawżi, il-kwistjonijiet tal-firda bejn Alfred Sant u vera li kien għadu bil-merti kollha tiegħu jirbaħ elezzjoni wara 9 snin ta' amministrazzjonijiet ta' Fenek Adami. U l-Perit Mintoff, li f'daqqa waħda dan, Vulkan reġa zbroffa ħanajtek.
Grazzi Sergio, lo ħaġa proset anke ta' dan il-programm, għaliex inti bniedem l-istorja studjajta u ktibta u naħseb li qed tagħmel l-akbar servizz li statat li dan il-pajjiż li tiddokumenta dik l-istorja. Jiena dejjem ngħid li dik l-istorja li ma tinkitibx Sergio sa tintilef għal dejjem. Għanna n-nies li għandhom età llum fejn forsi l-memorja ma tkunx għadha daqshekk ċara u dak li jagħmlu f'ħajjithom se jieħduh magħhom mingħajr qatt ma jkunu nkitbu dawk il-memorji. Ġifieri nirringrazzjak tal-ta' dak li qed tagħmel. Niġi għall-mistoqsija tiegħek. 98 hija sena illi niftakar b'mod partikolari għaliex kienet l-ewwel sajf ta' wara l-ewwel sena tal-università tiegħi, jiġifieri dħalt l-università f'Ottubru ta' 97. U is-sajf ta' 98 kien l-ewwel sajf u dak kien sajf illi dak iż-żmien kienet għadha l-università tibatek dak li konna nsejħulu il-work phase.
Il-work phase.
Tajjeb, kien ikunu xarejn fejn inti tapplika li eħdan kien xogħol bi-ħlas, ma kien xogħol partikolarment produttiv fis-sens illi ma naħsibx li l-student hemmhekk kien qed jagħti xi kontribuzzjoni kbira, ma naħseb illi kienet prattika. Illi l-università qed tagħti opportunità li l-student iduq ftit id-dinja tax-xogħol. Serġgħu inti taf illi illum kważi l-istudenti kollha jaħdmu dak iż-żmien ma kienux. Allura niġi mal-ewwel għal dak iż-żmien u niftakru sew għaliex kien sajf jaħraq. Kien sajf fejn mhux biss kellna l-isplużjoni biex nuża forsi l-kelma tiegħek il-vulkan tal-Perit Mintoff, imma kien sajf imqanqal għaliex dak kien sajf ta' elezzjoni. Illi mbagħad seħħet f'Settembru. Però ma nkunux nistgħu nirrispondu dik il-mistoqsija jekk ma mmorrux ftit lura. Kienet l-iqsar leġislatura mill-indipendenza law. U fis-96, meta fis-26 ottubru ta' dak iż-żmien, anki dik niftakara sew dik l-elezzjoni, għalkemm kont iżgħar allura, Dr. Sant rebaħ lill-Partit Laburista u reġatellaw fil-gvern, dak iż-żmien il-Perit Mintoff kien mhux l-ewwel darba li jgħid illi għandu l-programm tiegħu, għandu l-programm tiegħu. Sidi mhix ħaġa li mish komuni di jina ma niftakar lil-ħadd issa kien kenna ribellija aħna kenna Dr. Josie Muscat per eżempju kien ribell fil-Partit Nazzjonalista, però anki dik ir-ribellijoni ma tħallitx illi titkompla. Il-Perit Mintoff kien qed jgħid li għandu l-programm tiegħu. U dak iż-żmien jekk minister żball ġab ma' 7,000 vot. Il-liżgur kienu strumentali biex partikolarment fid-distrett tiegħu il-Partit Laburista iġib illum għadna nsejħulu l-core vote. Li ġara huwa illi il-Partit Laburista permezz ta' Dr. Sant biddel stil ta' tmexxija illi issa kienet qed tadotta issa hawnhekk mhux qed nuża klim tiegħi, hawnhekk qed nuża klim ta' Dr. Sant stess, stil manageriali. Stil manageriali illi hu rebaħ l-elezzjoni biegħu tiegħu fis-96 billi wieħed iktar trasparenza, stil ġdid ta' kif titmexxa l-politika. Dr. Sant malli ħarridni tal-fideħ tal-Partit Laburista f'92 ħareġ lill-Partit Laburista mill-Maċina u ta' kwartieri ġodda ġewwa l-Ħamrun, stazzjon tar-radju u anke stazzjon tat-televixin. Allura kellek inti format stil differenti lill-Partit Laburista kien qed jippreżenta bih. Dan l-istil il-ġdid kien sa jiġi f'konflitt ma l-istil allura tradizzjonali tal-Partit Mintoff. Issa jiena qed nagħmel ftit prefazzju għaliex ma nistgħux naħseb nħarsu lejn il-konflitt ta' 98 minn hawn ma nagħru ftit x'ġie qabel, għalhekk qed nagħmel dan il-prefazzju. U
ħaġa twassal l-oħra.
Ħaġa twassal l-oħra, jiġifieri inti kellek il xi ħadd li mill-1945 kien ilu jikkontesta l-elezzjonijiet. U allura kien jiġi bl-Ingliż ngħidu he comes with the territory, ma nistgħu naqelbu anke bil-Malti u tkun għadha tagħmel sens illi il-Partit Mintoff huwa assoċjat tantu hekk illi għadu sal-lum, probabilment l-unika individwu fil-politiku apparti Strickland illi n-nies jassoċjaw ruhom ma kun jomu. Mela m'intix laburist inti Mintoffjan. Issa waħda timplika lill-oħra. Immaturi element tal-lealtà. Din il-leaders li ġew warah anki saħansitra minn kien iktar b'saħħtu minnu ma kellux din l-assoċjazzjoni. U allura hemmhekk tara x'preżenza x'influenza qawwija kellu fit-territorju. L-istil manageriali l-ġdid forsi ideoloġikament ma kienx għadu daqshekk neoliberali kapitalista kif inhu l-Labour Party llum. Illum il-Labour Party m'għandu xejn xellugi, illum il-Labour Party l-iżam forsi li hija biex ngħidlek tradizzjonalment wieħed jitfaħħa fil-basket tax-xelluk hija illi kompla saħħa il-welfare state. U dik hija xi ħaġa li naħseb hija xi ħaġa kondiviża unanimament dal-pajjiż għandu jiena ngħid tajjeb li naqblu lill-welfare state, naturalment irid ikun sostenibbli. Però apparti minn dak il-Partit Laburista llum telaq mill-idea ċellugin. Dr. Sant daħal miżuri f'dawk is-sentejn fosthom il-noll fuq il-meter tal-ilma pereżempju. U allura
il-keral inħallsu.
Il-kontijiet ta' dawlu l-ilma dak iż-żmien kien hemm min kellu konsegwenza fuqhom. Allura dik tista' sejħela dik dak iż-żmien speċjalment fil-medja anki retorikament kienet meqjusa bħala miżura antisoċjali. Tinsiex li għandek Partit Laburista fil-Gvern inti. Allura dak kien it-territorju tiegħu, dik kienet in-niċċa tiegħu. Inti f'daqqa waħda u kienet blanket ma kienx qed tiddiskrimina, ma kienx qed tajt isma min għandu ċertu qlieħ, dik kienet fuq kulħadd.
Fil-fatt jekk minister żball Sant kien juża anke l-frażi l-ħofra.
U dik ukoll għaliex dik hija parti minn narrattiva, naturalment li dak iż-żmien kien juża l-Partit Laburista illi aħna sibna ħofra finanzjarja illi l-Gvern Nazzjonalista ta' qabel berba' il-flus, illi nefaq il-flus u aħna rridu allura nimlew dik il-ħofra. Ġara li fil-budget tal- 97, jiġifieri dak li allura ta' 98 jiġi, ma li ġi preżat f'Ottubru ta' 97, il-Partit Mintoff beda jsib diffikultajiet. U meta l-Parlament mbagħad ma inti l-Parlament għandek il-proċedura tal-budget, sew għandek il-pre-budget document, għandek il-budget, għandek ir-replika tal-kap tal-Oppożizzjoni, mbagħad fil-ġimgħat ta' wara jkollok il-voti ta' l-Ministeri partikolari. Jekk ma jgħaddix dak il-vot, dak il-Ministeru, strictly speaking, m'għandux awtorizzazzjoni biex iħallas. Dina fl-Amerika naraw pereżempju meta nisimgħu bil-government shutdown, dak illi jkun ġara. Però dawk għandhom estrem ieħor, dawk joħorġu l-nies kollha l-barra bla paga. Aħna ma nagħmlux hekk. U il-Partit Mintoff beda jsib diffikultà jappoġġja ċertu miżuri u beda jastieni. Beda jiġri illi minħabba li il-Parlament dak iż-żmien kellu 69 membru parlamentari. 35 fuq in-naħa tal-Gvern, 34 fuq in-naħa tal-Oppożizzjoni, ħafna drabi kelli qed ikollok 34 gvern 34 oppożizzjoni u il-voti kienu qegħdin jgħaddu bil-casting vote tal-speaker. Issa hawnhekk allura beda jberra u naħseb anke l-oppożizzjoni, naturalment sa tagħmilha kull oppożizzjoni tibda tirkeb il-karru tal-instabilità li hawnhekk għandek gvern li ftit xhur biss minn minnu ħall-mandat diġà qiegħed qed jiġi sottomess għal teddit għal blackmail. Tajib. U allura rikattat. Kien qed jiġi rikattat mill-perit, kien is-soluzzjoni kienet hemm, ġi soluzzjoni politika kienet hemm l-speaker kienet qed titfa' il-casting vote. Però dik hija sostenibbli fuq leġislatura sieħa.
Jiġri xi darba trid tieqa.
Ma jistax. U allura dik x'qed tibgħat Sergio, dik qed tibgħat sinjali anke barra minn pajjiżna li pajjiżna mhux pajjiż stabbli. Meta inti tiġi biex imbagħad allura tħajjar in-nies jinvestu f'pajjiżek, daw m'għandhomx ċertezza. U aħna pajjiżna bid-difetti kollu tiegħu għandu ħafna m'għandu wkoll preġi, il-sistema taż-żewġ partiti. Fil-waqt li kważi saret qisha dittatura li jew partit jew ieħor, f'dak is-sens, jiġifieri l-alternanza hija duopolistika le bejn wieħed jew ieħor biss. Però dik tagħti dejjem perċezzjoni, u mhijiex perċezzjoni biss, hija realtà wkoll ta' stabilità. Li inti għandek leġislatura tagħmel ħames snin tagħha u mbagħad immorru l-elezzjoni. Fis-97 bdejna ninnotaw li x'aktarx mhux se jiġri hekk. U allura kellek dawn is-sensiela ta' casting votes tal-speaker, imma dak illi dik il-qatra li waqgħet il-ġarra ġrat meta f'Ġunju ta' 98 Dr. Sant ressa għal vot fil-Parlament il-proġett tal-Mol tal-Kottonera. Issa wieħed illum 25 sena wara jista' jgħid imma kif jista' jaqa' gvern fuq Mol. Il-perit minn tof kien minn dawk l-inħawi, diġa kien hemm il-kwistjoni dwar il-Forti Sant'Anġlu, illi Dr. Sant riet illi jagħti b'ċens perpetu l-Amerikani u dik kienet żgur over my dead body għallu l-perit minn tof. Kellu dik, kellek diġa allura sensiela ta' miżuri finanzjari u t-tielet neħed fl-ħanet il-Mol tal-Kottonera. Issa, biex tpoġġi kollox, fuq kollox, kif jgħidu bl-Ingliż, adding insults to injury, inserta li mintof huwa perit. U peress li huwa perit, allura l-sketches tal-Mol, apparti l-fatt li l-konċessjoni li lu ma kienix toġbu għaliex kienet qed tagħti allura dritt jew iljett lill-operatur kummerċjali biex jħossib dik il-parti, kien hemm parti fid-disinn li lilu ma ġbitux ukoll. Li huwa perit tinsiex da għandu f'moħħu għandu disinn li jista' jaqbel ma jista' jaqbilx.
Il-fatt ironikament vera kon rajni anke fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista jispjega bir-riga jekk Ministru żball ma' Pier Portelli fejn hu jagħti oġġezzjoni kif qed tgħid inti.
Għalhekk, allura ġara illi hemmhekk imbagħad inti għandek in-nota kemm ftaħtlek fronti ta' konflitti. Tajjeb. Fl-istess ħin, allura għandek rabja qed baqbaq fil-Partit Laburista għal min kellu simpatija ma' Mintoff imma rid illi dan iħalli lill-gvern ikompli jaħdem. U kellek ukoll mewġa żgħira, però mhux insignifikanti ta' nies illi kienu qegħdin jgħidu sma l-Partit Mintoff għandu raġun. U Dr. Sand derlu issa ma' żmien wieħed jista' jgħid illi kien żball strateġiku kbir illi biex iwassal il-messaġġ u jitolbu b'mod enfatiku jirriżenja ġur kien ilu qed jgħidu rriżenja mill-Parlament warrab jekk inti m'intix sa tkompli mal-linja tal-Parlament warrab u ma ridx. Iddeċida li imur Bormla u jindirizza lin-nies u jitlob issa b'mod enfatiku mdawwar bin-nies miegħu li dina ma tistax tibqa' sejra u Mintoff irid jirriżenja. Saħansitra addirittura se jaħlu traditur. Allora tista' timmaġina kif dik kom.
Hawn min jgħid li dik il-kelma siġillat it-tmiem tal-karriera politika ta' Sand.
Jiena naħseb karriera politika, ħsebt ikka tajli leġislatura. Rigward allura il-natura tal-leġislatura, naħseb kien inevitabli mbagħad ftit ġranet wara Dr. Sant sejja allura konferenza ġenerali fejn ippreżenta mozzjoni li il-partit irid imur l-elezzjoni u anki jemmek, kenna moment storiku iħor għaliex kenna li dottor Giorgio Abela, il-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit illi qal li nissa ma nistax nibqa' sejjer fuq din it-triq ma naqbilx u jiena allura niqafgħu. Jiġifieri dottor Abela dak iż-żmien ried li l-Partit Laburista jibqa' jiggverna, jibqa' jipprova jiggverna minkejja d-diffikultajiet li kellu, ma kienx qed jaqbel li tmur għall-elezzjoni. U dik imbagħad waslet għall-elezzjoni, waslet biex dottor Sant imur għand il-President, mhux l-ewwel darba, ġifieri dottor Sant ma niltaqa' ma dak iż-żmien dottor Ugo Subbonici numru ta' drabi, imbagħad kien ċar illi kellu jitolbu ix-xogħli il-Parlament.
Però kien hemm alternattiva fis-sens l-argument ta' Giorgio Abela li ma ssirx elezzjoni. Kien jagħmel sens jew da kien se jagħmel leġislatura sħiħa rikattata anke biex nuża t-terminu li użajna minn persuna waħda. X'dana kellu siġġu wieħed u x'hekk maġġoranza, ġifieri kien hemm anke din l-issju ta' siġġu wieħed li kien ħollu jorbod das-siġġu.
Ara, l-istorja turina illi s-siġġu mhuwiex tal-partit. Is-siġġu tirbħu f'isem il-partit, imma s-siġġu mhuwiex tal-partit. L-istorja turina illi diversi kandidati illi mażmin għal raġunijiet differenti jew jitkeċċew mill-partit, jew minn rajhom jirriżenjaw mill-partit, jew jiġri xi ħaġa partikolari, jew iżommu s-siġġu, u ma jċeduhx. Rari kellna okkażjonijiet, ġifieri ma nistax forsi noqgħod ngħidhom hawn, imma naf każ jew tnejn fejn deputat ġi mgħeddet biex ngħidlek jew mgħeddet insomma. Jew għalulu b'mod bitlimi biss illi għandu jirriżenja s-siġġu. U għandi eżempju f'moħħi per huma dhom ftit. Aħna kellna pereżempju l-leġislatura 2008-2013 illi għal parti minna il-deputat Jeffrey Pulicino Orlando kien uffiċjalment madux parti mill-Partit Nazzjonalista. U il-gvern dak iż-żmien kien koalizzjoni. Kellek il-Partit Nazzjonalista fil-gvern in coalition ma Dr. Jeffrey Pulcino Orlando li kien talab anki hawnhekk siġġu wieħed maġġoranza biss fil-Parlament. Kien talab illi jiġi konsultat fuq il-leġislazzjoni u kien qal jien mussa nivvota kontra il-gvern imma rid niġi konsultat. U kellu bżonn dak il-vot. Ninsewx ukoll il-Partit Nazzjonalista li l-aħħar ta' dik il-leġislatura uffiċjalment l-aħħar budget ma kienx approvat. Issa jiena fejn qed jiena mort ftit lura, mort ftit il-qudiem, ġifri għamil ftit fast forward, biex nispjega allura l-mistoqsija tiegħek għax inti qed li ma kien hemm alternattiva, jiena ma naħsibx. L-alternattiva minkejja li qal Dr. Giorgio Abela dak iż-żmien kienet sa tkun leġislatura mqansħa, għandek mod regolari in-nies hemm barra ma jafux jekk hux għax inti tinsiex. Inti tinsiex inti mhux biss jastjenilek dak iż-żmien. Inti jekk il-perit mintof, meta il-perit mintof jivvota lek kontra. Lo ħaġa jekk inti tivvota kontra l-budget, dak huwa sfiduċja fil-gvern. Inti ma tistax ikollok, inti kollok bil-forsi sejjaħ elezzjoni, bil-forsi tixxoli. Ma tistax titlef vot fuq il-budget. U ma tistax titlef vot ta' fiduċja. Dawk it-tnejn li huma. Li kien sa jkollok huwa sa jkollok saga fejn inti il-ħin kollu you are at the mercy ta' deputat. Iġviri politikament ma kienx tenibli.
Alfred Sant ukoll kienet jitkellem fuq maġġoranza ġdida, ġifieri u kien konvint li se jerbaħ l-elezzjoni, ġifieri nafx il-kalkoli tiegħu kif ħadimhom, imma d-diskors dakinhar kien li se jerbaħ maġġoranza ġdida li kważi kważi se jiġib iktar minn siġġu wieħed meta nafu vera li l-folja kienet inqalbet radikalment imbagħad. Nsejt kemm kienet il-maġġoranza imma fl-elezzjoni x'hekk kien dar jerġa' jdur kollox. Ġifieri x'kien hemm allura assessment ħażin ta' situazzjoni tant kien daħal f'dan l-isqaq li kien daħlu ħaddieħor insomma.
Ara, il-politika dak iż-żmien ma kellix il-lodda li għandha llum. Dak iż-żmien il-professur Edward Cicluna kien diġà jagħmel xi surveys, però ma kienx isiru lo, ħaġa ma kienx il-mod regolari kif isiru illum. U forsi ma kienx anki l-għodda ta' sjek xjentifika illi għandna illum. Rridu niftakru li anki Dr. Fenek Adame fis-96 niftakru jgħida jiena nafx qed ngħid l-maġġoranza qed kompleti żdied, x'da qed jgħid fuq it-92. Tnejn design. Ġu kien qed jgħid sajjer baħ u kien konvint u jiena ma naħsibx jiġifieri illum bli nafu, naħseb illi ġenwinament kien konvint li se jerbaħ l-elezzjoni. Palma naħseb illi ġenwinament Dr. Sant kien konvint u propju qed ngħidha di għaliex illum mexxej jew kap jew illum hawn mezzi biex jekk ma jkollokx the most accurate prediction, però li tiġi close. Jina naf xiftit nis illi edin f'din ix-xjenza tan-numri u tal-istatistika u ma jaqblux anki bejnietom fuq il-metodu. Per eżempju, inti kif timputa tajjeb lil min meta xi ħadd jgħidlek ma rridx ngħidlek jew ma nafx. L-lumma u għodda statistika biex jekk jiena Sergio Grech jgħidli ma nafx jew ma rridx ngħidlek, jien il-Sergio Grech inti ħvalur. U għabbażi forsi ta' mistaqsijiet oħra li nsaqsik jiena nippredikt ja Sergio Grech sa jagħmel. Dak il-metodu. Illum illi politiku imura l-elezzjoni u jiżgarra huwa tort tiegħu f'dan is-sens, għax illum l-istatistika immiljorat ħafna, però fit 98 le ma kienx. U jiena naħseb il-maġġoranza l-ġdida li kien qiegħed jalludi għalija Dr. Sand kienet. Il-UK qed jara elettorat illi wara numru ta' snin taħt Partit Nazzjonalista fej kien hemm jiena nemmen illi ġenwinament u kien jara forsi anke nuqqasijiet fejn jitlu governanza tajba pereżament, ġi paradossalment illum. Il-governanza tajba huwa wkoll suġġett illi nsemmu bl-iktar mod spiss ma dak iż-żmien Dr. Sand. Kien elenka situazzjonijiet fejn kien qed jgħid li l-gvern ma kienx qed jimxi b'mod trasparenti biżejjed u kien qiegħed iwiegħed jiġifieri ta' min jgħid li Dr. Sant pereżempju fil-96 meta hu sar Prim Ministru m'għamilx rivoluzzjonijiet anke fejn jitlu pereżempju karigi. Jiġifieri anzi mbagħad dika saritlu kritika wara illi menitx dik biex issaħħaħ il-Partit Laburista dak iż-żmien, issa jiena naħseb illi fejn dak illi għandu xi qasam dak ngħidu lu continuity of government, naħseb illi Dr. Sant kien qed jimxi ma' prinċipji sodi stabiliti, jiġri hu kien qed jara din is-sistema professjonali ma ninsewx Dr. Sant għamel żmien jistudja l-Amerika. U għamel żmien fid-diplomazija fi Brussell. Kellu outlook internazzjonali illi il-predeċessur tiegħu Dr. Karim Subbonici u l-predeċessur tiegħu ta' Dr. Subbonici nejru perit minn ma kellhomx. U allura iva jiena nemmen illi kellu f'moħħu di l-idea illi jiddaħħal prattiċi ġodda ta' kontabilità f'pajjiżna. Però ġara li jekk inti titlef l-elezzjoni ma tistax tkun fil-poter u dik ma tistax tagħmilha.
Kien hemm ħafna teoriji, George, u wis probabbli ikonna ċans għal din ir-risposta tiegħek għaliex imma mbagħad inkomplu anki tmien tim oħra. Waħda mit-teorija kienet li jista' jkun li kien hemm anki s-sem tal-professur Guido De Marco biex iwaslu x'għed li l-Perit Mintov biex anki vvota kontra l-gvern tiegħu stess. Ġifieri għax jekk tiftakar tajjeb anki inti dak iż-żminijiet it-teoriji kienu ħafna fl-arja. Ġa konna għamilna numru ta' ġrani, tu vera, kmiex ġimgħat nistennew dan jekk se jwaqqa' l-gvern jew le, ġifieri u min jgħidlek naħseb li le, min jaħseb li Mintov mhux se jinsa l-passat, li Mintov mhux se jwaqqa' l-gvern tiegħu stess. Ġifieri għal dak iż-żmien f'dak is-sajf it-teoriji ma naqsux, apparti li anki rajna xeni anki ta' kommozzjoni barra l-parlament, Mintov u xek anki li għajruh sħabu stess ta' dik il-leġislatura nies minn barra ġifieri. Kien hemm ftit kulur ukoll.
Iva, u nistgħu somma allura xi ftit affarijiet marbutin ma' dak li qed tgħid inti. Il-conspiracy theories, Sergio, huma xi ħaġa li dejjem jibgħu ħajjin sakemm iddum ħajja l-politika. Mhux politika bista, ġirina ftit ilu kont qed nara l-dokumentarju jiena naħseb eċċellenti ta' li hemm fuq Netflix dwar Emmanuel Orlandi u jidħlu conspiracy theories illi huma jistgħu waslu għal ħafna toroq. U anke fil-politika, issa li kien ġara dak iż-żmien huwa illi ħafna nies ma setgħux jemnu illi jekk iwaqgħa l-gvern huwa iwaqgħu l-Perit Mintov. Ġara li l-Parti Nazzjonalista, naturalment li kien jgħat komdu ħafna, kien spettatur komdu ħafna ta' situazzjoni, għaliex dik kienet fisser li tista' tissejjaħ elezzjoni u il-Partit Nazzjonalista kien kien partit organizzat tajjeb ħafna. U allura kien kapaċi immobilizza n-nies. U mill-oppożizzjoni, Dr. Feneca Dami dejjem ura li huwa mexxej effettiv ħafna. Ġifi daqed ngħid allura bejn 77 u l-81. Dr. Feneca Dami irnexxielu jwassal għal maġġoranza illi ma repetux l-elezzjoni minħabba l-Kostituzzjoni. Però fl-81 il-Partit Nazzjonalista ġab iktar voti mill-Partit Laburista. Jiġifieri li beda jiġri huwa illi bdew ituh iktar bdew iċedulu l-ħin tagħhom biex jitkellmu minn flokhom. Allura il-Partit Nazzjonalista kien qiegħed iċedi ħin allokat għall-Oppożizzjoni biex jitkellem il-Partit minn tofissa. Jekk hawn xi ħadd illi m'għandu l-ebda disciplina ta' ħin fejn jidħol id-diskors dak huwa l-Partit minn tof. U allura ġara li hawn minn qed jisma dak kif qed jitkellem f'isimhom. Jintqal imma konċ hemmhekk illi sar xi meeting, ma nafx jekk bil professur Guido Marco l-Partit minn tof fejn daqallu smallu. Aħna l-istilintuk il-ħin tagħna, tajjeb, u daqallu smallu jiena jekk sa nitkellem fil-Parlament sammekkom, jiġifieri jiena sa nattakka lill-Oppożizzjoni, però mbagħad sa nieħu dik l-opportunità biex nattakka wkoll lill-Prim Ministru Alfred Sant. U allura se jekk inti toqgħod taqgħod l-affarijiet flimkien tista' tasal biex tgħid illi kien hemm dal-ftehim.
Mela, ħanifqu hawnhekk, però aħna nerġgħu anke nissuktaw mill-ġdid bħallum minn tiegħek. Grazzi ħafna lill-Dr. George Vital Zammit. Inkomplu bħallum minn tiegħek niddiskutu l-kwistjoni sajfija bej Sant u Minn Tof u grazzi wkoll lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom.